sinu kinnisvaraprojektid aitab plaanidest reaalsuseni Bigbanki ärilaen. Kiire asjaajamine, paindlikud tingimused ja personaalne lähenemine. Olgu plaanis renoveerimisprojekt või suurem kinnisvaraarendus. Kui sul on idee, siis tule konsultatsioonile. Aitame su mõtetel teoks saada. Tutvu tingimustega bigbank.ee. Vajadusel pea nõu meie spetsialistiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Kuum tool.
Tere kuulama saadet Kuum tool. Tänase saate külaline on esmaspäeval riigikontrolli juhtima asuv Janar Holm. Tervist.
Tervist.
Minu nimi on Aivar Hundimägi. Janar, miks just riigikontroll?
Hea küsimus, miks mitte, ega ma ei oleks isegi osanud arvata veel 1. jaanuaril sellel aastal, et see sellel aastal teemaks saab, aga ühel hetkel kutsus president mind enda juurde, jaanuari alguses me arutasime seda ja nüüd me olemegi täna selles kohas, kus me oleme.
Kas te teate ka, kes selle idee autor on, et just teie võiksite olla sobiv kandidaat?
Vot seda ma ei oska öelda, et seda saab president ise kammariteerida.
Kui president teeb ettepaneku asuda riigikontrolleriks, et siis kas see ettepanek on üldse selline, millele saab öelda ka, et ei?
Ma arvan, et kõigile ettepanekutele saab öelda ei, et ma ei usu, et peaks elus tulema ette või ei ole hea, kui elus tuleb ette ettepanekuid, kus vastuse variant ei ole, aga selles mõttes ma olen küsimuse asetusega nõus, et president esitab elus võib-olla küsimuse ühe korra. Teist korda seda ei küsi, nii et eks see on kaalumise koht kindlasti sellisel.
Teie ei vastanud, miks?
Mina, kui me kohtusime pro presidendiga, ta uuris, mis ma arvan sellest riigikontrolli institutsioonist tema tegevusest, kuidas asjad olla võiks, kuidas on olnud. Ma mõtlesin selle peale ja minu kaalutus ei olnud mitte eelkõige see, et presidendil ei tohi ei öelda, vaid see, et ma nägin, et see on tegelikult koht, kus saab oluliselt riigielu mõjutada ja ma arvan, et positiivses mõttes ja ma arvan, et mul on ka mõtteid selles osas, kuidas seda paremini teha, nii et ja, see otsus võttis natuke aega, aga tuli siiski suhtes kergelt.
Mis on need, mainisite, et mõtlesite, et mis on seni olnud ja mis saab teha, et mis on seni olnud või mis on nagu see teie hinnang riigikontrolli ja seni? Te olete ju tegelikult olnud väga pikka aega töötanud kahes ministeeriumis, suurem osa ajast haridus- ja teadusministeeriumis, olnud erinevates ametites, lõpus eks ju, kantsler, asekantsleri ametis, et teate, noh, olete näinud seda riigikontrolli tööd ka nii-öelda kliendi poole võelt?
Jah, et siis just ma olengi ju täna viimast päeva auditeeritav ja edaspidi teises rollis ja ma olen nii-öelda auditeeritav olnud üsna pikka aega, et ma olen näinud, kuidas riik on arenud, kuidas ametnikkond on arenud, aga seda, kuidas riigikontroll on arenud. Et ma julgen küll öelda, et riigikontrolli aastal 1999 ja täna on väga, väga erinevad. Need kogemused on täiesti erinevad ja minu tunnetus riigikontrollist on ka päriselt positiivne, aga ei lähe tööle kuhugi, mis institutsioonil oleks vastumeelne või mis oleks selliseid tohutuid halbu mälestusi jätnud, et noh, selle mõttes loomulikult, et noh, ma ei saa öelda, et ministeriumid ootavad igatsusega, et millal ometi uksegel käib ja keegi tuleks kontrollima, et see ei ole kellegi ootus, aga mulle selles mõttes on olnud sümpaatne nende viimaste ja noh, tegelikult juba pikka aega see nagu mõttega kohal olek riigikontrolli poolt, et ma julgen öelda, et tegelikult on päris tõsiselt kasu nendest mõttevahetustest ja teatavas mõttes sellisest kõrvalt pilgust. Kindlasti tekivad ka käsitluses erinevad arusaamised, aga nendel kohtumistel ja intervjuudel on võimalik neid arutada ja hiljem, kui ka auditiaruanded tulevad, on alati võimalik seal debateerida. On asju, mida saab siis lahti rääkida, on asju, mida ei saa, aga ma arvan, et riigikontrolli saagi nii toimida, et oleks lõpuni harmoonias kõigi asutustega, et need erimeelsed paratamatult teavad, muidu ma julgeks öelda, et riigikontroll ei tee head tööd, kui kõik on ilus ja lilleline pidevalt nendes suhetis.
Mis on selline eredamalt meelde jäänud mingid debatid, vaidlused riigikontrolliga?
No minu jaoks võib-olla selline, see on päris ammu juba, noh, ammu aastat mingi ma isegi täpselt julge öelda, ma arvan, et see pigem 7-8 aastat tagasi, kus tuli siin kohustus reisiteenuseid hankida. Ja raha on vähe ja tegelikult on näha, et reisiteenuste hange läheb hankides kallimaks, sellepärast, et ilma hanket inimesed otsisid, vaatasid, otsisid eripakkumisi ja edasi. Ja me mõnda siis paar korda nagu hoidusime selle tegemisest just nimelt raha kokkuhoiu mõttes. Ja aga kui suured artiklid tulid ajalehes lehtedele, et näed, et haridusministeerium ei tee neid, siis ka minister muutus murelikuks ja lõpeks ikkagi on seal ka õigusruumis küsimus, et siis me selle tegime ja läkski süsteem kallimaks. Et mõnes mõttes sellised kohad on, kus riigikontroll käitus õigesti ja korrektselt, teiselt poolt oli meil tung otsida võimalus, kuidas kulud oleks võimalikult väiksemad, nii et aga siis juhtuvadki sellised asjad. Et otselt ei ole etteheiteid, aga võib-olla selline asi, mis mul alati meelde jääb, kuidas miski võib muutuda lihtsalt hoobilt kallimaks selle tõttu, et
kuidan, et sama dilemma on tegelikult ka erasektoris, et kas sul on üks partner, kelle käest osta ja või siis sa lased inimestel ise otsida, mis tõesti on, on siin enda kogemusest teame, et sa võid saada.
Ei, hankesüsteem on põhjendatud, selles mõttes, kui riigihankesüsteem ei ole, siis on kindlasti neid, kes kipuvad seda kuritarvitama. Selles mõttes ma ei kritiseeri sugu kui seda, et hankeid tulebki teha, aga lihtsalt eksin kõikega nii-öelda tuleb mõistusega võtta ja sest eelkõige peaks olema eesmärgiks mitte riigikontrollil ainult, vaid kõigil valitsusasutustel see, et riigi vara kasutatakse hea peremehelikult ja säästlikkus on siin oluline. Aga selles mõttes on kuidagi paratamatud reeglid, et ei toimuks nihverdamist või keegi satub kas kogemata või meelega nii-öelda valele teele, et see tuleb kindlasti peatada.
Mul on endal selline muljand, et kui mingid teemad nagu tõstatavad, et kuskil on mingi skandaal või mingid kahtlased tehingud või pahadad või just avaliku sektoris, siis varemalt oli selline inimesed tänavalt, et kus on riigikontrolli silmad, et on kaks asja, kelle poole kohe pöördutakse, et on kapo ja riigikontroll, et kus nad on, miks nad midagi ei tee, miks nad midagi ette ei võta. Nüüd on nagu seda, ma ei tea, mul tundub nagu vähemaks jäänud. Et on nagu aru saada, et võib-olla riigikontroll pole ka selline nagu sunnimasin või asutuseks, et kes tuleb, poob, laseb ja viib vangi. Et millisena teie näete seda riigikontrolli sellist rolli või kuvandit, milline see peab olema?
No selle eelmise arutuse jätkuks ma võib-olla ütlen nii palju, et minu mõelest ka on ametkond ju professionaalsemaks muutunud, et ma arvan, et eks neid probleeme on ka vähem, mitte et neid ei oleks, aga missugune on riigikontrolli kuvand, ma arvan, et riigikontrollil on selles mõttes mitu nägu erinevates ministeeriumis, missugune on kokemus riigikontrolliga, aga mina küll ei olles ka nüüd kolleegidega rääkinud, kui ma olen selles olukorras, kus ma seda valikut tegin ja selles protsessis olin, siis ka selliste küünte ja hammastega karvas elukana riigikontrolli ikka ei nähta. Selles mõttes ikkagi on nähaks riigikontrolli rolli, siis riigivalitsemise süsteemis jah, võib-olla ei igatseta teda alati ukse taha, aga kui ta kohal on, siis mulle tundub, et see dialoogi võimalust ja sisukat tulemuslikku, ka töö, kvalitatiivset muutust töös positiivses suunas, et seda selle tulemusele, kontakti tulemusele on võimalik saavutada. Väga palju, nüüd kui ma riigikogus käisin debattidel või kohtumistel, siis küsiti, et miks pärast on niimoodi, et riigikontrolli paljusid ettepanekuid ei arvestata. Et see on ka üks müüt, mis elab, et kuskil, ma ei tea, mis ajast, sest et no ma ei tea, kas või eile lugesin ühte riigikontrolli siis majandusaasta arvandele ettepanek sotsiaalministeeriumis, oli umas 10 ettepanekut, millest kõigiga näiteks ministeerium nõustus on, see on väike audit, aga üldiselt ka teiste teemade puhul ei ole päris seda, et ei arvestata riigikontrolli enda statistika näitab tegelikult seda, et rõhuvas osas neid ettepanekuid arvestatakse ja on kindlasti küsimusi, kus on eriarvamused ja ma arvan, et see mõistlik lihtsalt nende eriarvamustega tuleb edasi tegeleda. Mõnikord on need auditeeritavale valusamad, mõnikord on vähem valusamad, aga riigikontroll ei ole see asutus, kes saab siin valusuhtes väga kaastundik olla, vaid tema siht on see, et ressursse kasutatakse mõistlikult, säästlikult ja seaduslikult.
Ja, et kuidas see suhe peaks olema, et ütleme, asutuse nimi ütleb, et riigikontroll, et midagi peaks kogu aeg kontrollima, aga teiselt poolt teie ise praegu rääkisite palju, et tehakse ettepanekuid, pakutakse ideid välja, et kas ta peaks olema ka selline asutus, kes näeb, et kuskil on midagi paigast ära ja
loomulikult, siis eks see tööplaan ju sünnibki ju paljuski riskinangute pinnal nähakse, kus on potentsiaalselt suuremad riskid probleemidele ja loomulikult ikkagi see nii-öelda minnakse ja vaadatakse, täidetakse selle kaudu siis seadustulnevat kohustust.
Te ütlesite, et te väga pikalt ei kaalunud seda ettepanekut. Mis need kaalutlused on? Et on see, see on ikkagi samm edasi nii-öelda avalikus sektoris ka karjääri tehes, eks? Et see positsioon. See on tegelikult ministri ka võrreldav positsioon, võiks vist öelda.
No eks see sammud edasi tagasi, need on alati ju, noh, ma olen kantsler, praegu on asekantsler, võib küsida, et kas on samm edasi või tagasi, on tegelikult on Eestis avalikus sektorit tööd väga erineva iseloomuga, et siin see edasi tagasi, no vaieldamatult nii-öelda siis formaalses hierarhias on see samm edasi. Mis kaalutused olid, mul oli pigem isikliku laadi kaalutused, et minu mõelest nagu kõik, kellele selline ettepanek tehakse, peavad esmajärjekorras mõtlema sellele, kas nad on inimesed, kes nad on võimelised olema siis kõigis situatsioonis erapooletud. Et ma olen kaua aega avalikus sektoris töötanud, selles mõttes ma hindan ise, et ma suhteliselt hästi tunnen väga paljusid teemasid, valdkondi, need seosed, kuidas see maailm töötab ja eks see küsimus, mis ma endalt küsisin, kas ma suudan seda rolli täita, mida põhiseadus sellele institutsioonil ette näeb, see oli see, mis mul võib-olla vahest kõige rohkem aega võttis ja eks ma teise küsimusena mõtlesin seda, et kui 5 aastat täis saab, mis siis saab? Et eks see on ka nagu alati selline küsimus, sest ma arvan, et kui riigikontrolleri tööd tõsiselt teha, siis ei ole mõtet mõelda, et see tuleb teine kord veel. Tuleb lihtsalt vaadata selle 5-aastase perioodi peale ja mõelda siis, mis edasi saab, aga ma jah, suutsin endale küsimustele enda jaoks nagu positiivset vastused leida.
Selline ajalugu on näidanud, et võimalik on minna poliitikasse, uue jõuna ja värske jõuna.
Kõik on võimalik, aga minul ei ole poliitikas küll mitte mingisugust ambitsiooni ja see ei ole minu jaoks teema.
Kui seda ametivahetuse otsust kaalusite või üldse, kui te mingeid niimoodi, otsuseid kaalute, et mida teha, kuidas teha, siis kellelt te nõu küsite?
Ma julgeks öelda, et seda laadi isiklikud küsimused, no, kui on töösituatsioonid on teine asi, siis ma ikkagi jõuan ise selle tulemuseni ja kindlasti ma perega kooskõlastan. Aga ma ikkagi ennem suudan endale selle positsiooni välja mõelda.
Kes on teie sõbrad lähemad? On need riigiametnikud, ettevõtjad?
No mis see sõber on? Mul on sellised võib-olla paar sellist head sõpra. Mul on kindlasti sõpru ka riigiametnike hulgas, kes mul on erasektoris sõpru või tuttavaid, kuidas võtta kellega rohkem või vähem suhtlen. Et eks see sõprus on selline keeruline küsimus.
Te olete avalikus sektoris erinevates ametites töötanud 1999. aastast, ma vaatsin teie CV-d. Ja väga pikalt, nagu ma ennem kõtsin, olite ametis haridus- ja teadusministeriumis. Et selle ajal, kui ma nüüd lugesin õigesti kokku, on olnud ministri ametis 8 inimest, mõned mitu korda, Mailis Reps näiteks. Et kas, noh, ütleme nende ministrite hulgas või kes siis on olnud haridus- ja teadusministrid, et on selliseid inimesi, kelle käest mingitel teemadel võiksite nõu küsida või ei ole nii lähedaseks saanud?
Et... Ei, kindlasti selles mõttes, noh, mis see lähedus on tööalas, et me olime kindlasti kõigi ministritega just kantsleri positsioonil, olime ju igapäevaselt koostööd tegemas ja ma arvan, et ma ei ütle küll ühegi ministri kohta, kelle ma kantslerin koostööd tegin, et mul ei oleks midagi õppida või mul ei oleks midagi uut, mida ma neilt siis ei teada ei saanud. Ma loodan, et vastupidi oli ka, aga vähemalt teistpidi oli kindlasti.
Käite mõne endise ministriga perekondlikult ka läbi?
Ei käi.
Kas, kui nad peaks iseloomustama teid, ma ei tea, Mailis Reps, kelle alusest olete, ta on mitu perioodi või Jevgeni Ossinovski, kes on praegu, eks teie, oli nüüd, on viimaseid päevi teie otsene ülemus, et mis moodi nemad teid võiks iseloomustada?
Ma ei oska öelda. Ma tõesti ei oska öelda, et eks nad peavad seda ise ütlema, elistage küsige neilt.
Kui ma vaatsin, et te läksite siis tööle haridusministeriumist sotsiaalministeriumisse, et vahetult pärast seda, kui tuli Mailis Reps vist kolmandat korda ministriks, et kas see põhjus oli see ministrivahetus või olid siin sellel ministeeriumi vahetusel mingid muud põhjused?
Täiesti vale seos, et ma arvan, et Mailis Reps on väga hea haridus- ja teadusminister ja ma olen temaga ennem koostööd teinud ja vastupidi, ma arvan, et meil oleks ääretult hea koostöö ka edasi olnud, sest ta päriselt väga hästi valdab haridussüsteemi teemasid ja ka teadusvaldkonda. Et selleks hetkeks ma olin lõpetamas teist perioodi haridus- ja teadusministeriumi kantselina, aasta oli veel jäänud. Ja ma juba teist perioodi nii-öelda Jaak Aaviksoo ajal, kelle ettepanekul ma siis teist korda jäin, ma teadsin, et see on viimane. Et kõik kaks kordume ja see ole hea. Mitte, et mul ei oleks entusiasmi olnud ja indu teemadega tegeleda, aga ma arvan, et enamus tööelust on veel ees ja muutusi tuleb teha. Ja ma teadsin seda, et kas see hetk tuleb kas enne või pärast eesistumist. Ja kuna siis tehti intensiivselt ettepanakuid sellel ametikohal asuda, kus ma praegu olen, siis ma sinna kandideerisin ja sinna ma läksin, et siin ei ole Mailis Repsiga küll mitte mingisugust seost. Ma arvan, et me oleks väga head koostööd siia maani teinud, kui ma oleksin jätkanud.
Mis on need asjad, mis tegemata jäävad? Te vastutasite Sotsiaalministeeriumis töövaldkonna või siis tööhõive ja kogu selle teematika eest?
Vot see on kõige valusam küsimus tegelikult, et ma ütlen ausalt, et kõige parem oleks olnud, kui see ettepanek oleks presidendilt umbes aasta hiljem tulnud. Et mulle tundub, et me olime väga paljud asjadega juba Sotsiaalministeeriumis alustanud ja kuidagi natuke jäi veel puudu. Eks ma olen nüüd viimased kuud ka hästi intensiivselt tööd teinud selle nimel, et nii-öelda kivid veereksid edasi sellest hetkest edasi, kui ma ära lähen, aga mis see peamine väljakutse oli, kui ma sotsiaalministeeriumis läksin, et ma arvan, et üldiselt Eesti inimesed ei tulegi väga selle peale, et sotsiaalministeerium on see ministeerium, kes vastutab tööturupoliitika eest. Et üldiselt tekib tunne, et see on kas majandusministeerium, võibolla on kuskil rahandusministeerium, valitsuse seaduse põhimäärus järgi, sotsiaalministeerium põhimäärus järgi vastutab selle sotsiaalministeerium. Ja mis see nagu minu peamine missioon oli, kui ma mõtlesin seda valikut enda jaoks läbi, oli see, et sotsiaalministeerium keskendus valdavalt sellisele sotsiaalaspektile tööturupoliitikas. Et just nimelt töövõime, küsimused, töötuse küsimus ja kõik muu ja sellist terviklikku majanduspoliitika vaadet või tervikliku tööturupoliitika käsitlust nagu päris hästi kuskil olnud. Kõik natuke nokkisid, aga sellist koondajat ei olnud ja see missioon oligi mul see, et see vaade tervikuna sisse tuua sellepärast, et tööturupoliitikaga tegeleda ei saa kuskil nurgas ühe sihtrühmaga, vaid tegelikult tuleb tegeleda ka nendes, kellel veel probleeme ei ole või kellel on tegelikult potentsiaali tööturul väga palju rohkem pakkuda, nii et see asi, mis see nagu käima lükkatud on see, et me nüüd vaatame kogu süsteemi pisut laiemalt. Mitmed uued teemad, millega me eesistumisel tõime välja tulevikutöö teemad, näiteks mida president on ju ka rahvusvaheliselt parem nii-öelda Eesti teemana kandnud, tuleviku oskused, tööturu paindlikkus. Ma arvan, et see on oluline küsimus, et kuidas me oma tööturu tingimus või siis töövaldkonna regulatsiooniga suudaksime olla konkurentsivõimeliselt võrreldes teiste riikidega, kes meie ümber on säilitades samalaegsel turvatunde töötajatele. No, kõik need küsimused, et maailm muutub praegu nii palju, see viis, kuidas töötajaks muutub ja nõuded oskustele muutuvad ja ma ei ütleks, et Eesti nende uue tuleviku oskuste või tegelikult tuleviku oskuste mõttes kõige paremas seisus on noored küll, aga sealt vanemad juba mitte, et eks seal tuleb vaeva näha, et kõik reel aidata.
Kui oleks ainu isikus, et teie teha, mis muutused teeksite tööturu teemadel või seadusandlustes või reeglites?
Ainu isikuliselt.
Ja kui saaksite ära midagi muuta, mis see on, mida te tahaksite ära muuta? Mulle, kui ma küsisin teie kohta ka ajakirjanike käest, siis mulle on öeldud, et see tööturu teema on nagu selline, noh, teie nii-öelda olnud nagu südamasi või näha, et see, te nagu võtate seda hingega, seda teemat.
Ma ei suuda seda ühte tuua, neid on väga palju. Üks asi minu mõelest, mis võibolla kõige suurem probleem on inimeste oskuste küsimus ja mitte, et see oleks väga halvas seisus võrreldes meie naaberriikidega, aga vaadates seda, kui maailm areneb, siis on seal palju teha, et ma toon näite. Need näited on palju, ma toon näiteks tehnoloogia kasutamine siis või ütleme , kuidas töötajad tehnoloogia kokku puutuvad , ehk , ehk kui palju on meil automatiseeritud , digitaliseeritud ja nii edasi , ma nüüd natuke võin protsentidega siia-sinna eksida , aga , aga küsitluse järgi mõni aasta tagasi 40% eestlastest oma töökohtadel IKT-ga kokku ei puutunud. OECD riikides oli see protsent 32, võib-olla 31, 32, no ütleme suurusjärg selline, sinna hulka kuuluvad ka Mehiko ja Chiili ja sellised riigid, ja, ja Põhjamaades on see protsent kuskil 20 juures, 23 või 22 ma täpselt ei mäleta. Ehk tegelikult annab see üsna selge arusaamise sellest, et mis laadi tööd meil tehakse, missuguses väärtusahel otsas selle töö tegemine käib, ja nüüd on see sama küsimus, et kas siin on mitu küsimust, üks on see, et kas ettevõtted ise on piisavalt investeerinud selleks, et oleksid sellised töökohad, mis oleks rohkem automatiseeritud ja nii edasi, ja teine pool on, kas töötajate oskused vastavad nendele nõuetule. Üldiselt ei ole töötajate oskustega muret, aga kunagine PIAAC-i uuring aastat 6 tagasi tõi välja selle, et Eestis on suur digilõhe oskustes, mis tollal jooksis 40. eluaasta pealt. Ehk siis, kui 40 ja nooremad olid digioskuste poolest, noh, sellised Euroopa kahjuks mitte tipus, aga pigem seal nii-öelda keskel üleval, siis kahjuks 40 plus vanuses inimesed digioskuste poolest olid OECD, tähendab siis mitte Euroopa, olid OECD riikide pingere lõpus pigem. Aga mitte päris viimased, aga lõpus, ja ma arvan, et see on kindlasti probleem, mida kuidagi tuleb adresseerida.
Me oleme Eestis aastaid rääkinud, et me oleme Eesti digiarengus, lipulaevad ja et kas see tegelikult see pilt on, kui ma teid kuulan, et see pilt ei ole üldse nii ilus, ja president selle aastal ka oma vabariigi aastapäeva kõnes nagu korra tegi sellise torke, et me nagu väga palju räägime, aga võib-olla kogu see suur aur räheb selle rääkimise peale ära ja sisu jääb nagu tähelepanuta.
Ma seda ka ei ütleks tegelikult, et ma arvan, president viitas ka nende lahenduste võib-olla mõned lahendused on aegunud ja muu selline, siis väga selge joonene selles, et kuidas avalik sektor on oma teenuseid digitaliseerinud ja seal me oleme täiesti vaieldamatus tipus. Ja teine pool on, kuidas ettevõtlus ise on automatiseerinud ja digitaliseerinud. Euroopa, kui oli siin Eesti seal tulevikude konverents, siis Euroopa ettevõtete ühenduse president ütles välja selle, et nemad tahaksid, et ka teised liikmesriigid, avalik sektor oleks selline, nagu on Eesti, et siis nad suudaksid ka nii-öelda eraettevõtetena ise nii-öelda palju paremin toimida, et see tunnustus sellele, kuidas avalikke teenuseid on digitaliseeritud, et see on seda väga hinnatakse, tõesti selle mõttes tuleb presidendiga nõus olla, et on kindlasti palju aegunud või aegumas lahendusi, et siin ei saa loorberitel puhkama jääda, aga jah, kuidas meil erasektoris automatiseerimine on, siis see on ebaühtlane.
Jätkame saatega Kuum tool. Täna on meil stuudios esmaspäeval riigikontrolli juhtima asuv Janar Holm. Minu nimi on Aivar Hundimägi. Me siin saate esimeses pooles puudutasime seda tööturutemaatikat. Ma küsisin, et mis on need üks asi või need asjad, mis te kui saaks ära teeksite. Ja viitasin ka sellele poliitikasse mineku teemale. Te ütlesite, et ei ole selle peale mõelnud, miks te ei ole nagu tahtnud minna poliitikasse, kus ju tegelikult saaks ka palju asju ära teha, või teile tundub, et mitte?
Ei, ma ei öelnud, et ma ei ole mõelnud, ma olen mõelnud, et ma ei taha, et seda ambitsiooni mul ei ole ja ma lihtsalt, ma isegi oska öelda, see ei ole minu teema, et on väga palju ameteid, mida ma ei ole valinud ja ma arvan, et Ma ei tunne hetkel kirge selles suunas.
Maailmavaatest rääkides, milline see teil on? Liberaal, konservatiivne, olete sots?
Oh jumal. ma ei tea, kuidas see tänapäevases maailmas üldse see jaotamine käib, et kui me ümberingi vaatame, siis kunagised liberaalid on sotsid ja sotsid on liberaalid ja nii edasi, et ma sellist jaotust ei oska teha. Mulle meeldivad sellised lahendused, mis on mõistlikud ja areng on sükliline. Ükskord on ühte tüüpi lahendusi, teine kord on vaja teist tüüpi lahendusi, ja ma arvan, pigem võiks võtta terve mõistusega, ja ma ei oska ennast kuskile asetada. Mul on väga palju, kui erakondadest räägite, mul on väga palju sümpaatseid mõtteid erinevatest erakondadest ja aga et noh, et ma nüüd kuskile täpselt asetuksin ja nüüd ühiselt lippudega vehkides liiguksin, et ma ei oska ennast niimoodi raamidesse paigutada. Ma üldiselt ei ole väga palju kuskile kuulunud. Et ma arvan, et kui te küsite, et miks, et võib-olla üks põhjus on see, et mulle väga ei ole meeldinud kuuluda. Kuskile ma ei ole väga suur selliste ühendustes või mulle meeldib teisel viisil elust läbi tulla.
A, mis on sellised nagu olulised, ma teks, põhiväärtused või mida te hindate või mida te tähtsaks peate või mida te oma meeskonna puhul hindate? Kuidas te inimesi meeskonda valite?
Mm. Noh, eks sageli ju avalikus sektoris liikudes on see meeskond ees, kes olemas on ja eks seal saab ühteist muuta ka. Et mulle meeldib selline kirglikus asjade lahendamisel, et see on kõige mõlusam nende inimestega töötada, kellele see korda läheb, millest me räägime ja mida me teeme. Ma arvan, et see on kõige olulisem, et ega töö ei pea olema eraelust eespool, aga töö ei saa tagant järgi joosta, et eriti kui see puudutab riigi heaolu. Et see nõnda riigi ametnike tegevuse mõju nii positiivses või negatiivses mõttes võib olla väga suur. Kindlasti ei meeldi ametnikud, kes arvavad, et nemad valitsevadki riiki. Et
ma arvan, on neid meil?
No kindlasti on. Ma arvan, et ametnikud võiksid olla ja tunda ennast ikkagi nii-öelda teenritena teatavas mõttes. Et see ei tähenda allaheitlikust, vaid seda on lihtsalt professionaalset tööd selle nimel, et Eesti oleks riik, kus meie inimestel on kõige parem elada.
Teie saamine riigikontrolleriks on läinud nagu ilma sellise poliitilise lööma või kismateks. Et kas te olete nii kehv mees, et teil ei ole vaenlasi?
Hea küsimus. Ma ei tea, kas mul on vaenlasi, et kindlasti ma olen inimestega ka teravamal viisil mõtteid vahetanud, mõned vastuhääled ma sain, ma ei tea neid põhjuseid ja ma arvan, et see ei olegi tähtis hea on see, et Eestis on võimalik erinevaid arvamusi avaldada. No ma ei oska öelda, miks see poliitiliselt erilist debatti ei tekitanud. Kas Alar Karisel on vaenlasi, eelmine kord, kui tema määrati riigi kontrolliks, tal ei olnud ühtegi vastuhäält. Minu teada viis aastat tagasi, nii et no, ma arvan, et siin on pigem küsimus sellest, et ma ei oska oma teha.
Märtsi alguses, kui Riigikogu hääletas teie sobivust siis presidendi ettepanekut, et siis te saite 64 poolt, te jäite 10 vastu. Kas teate, kes teie vastu olid? See oli salajane hääletus. Et
ei tea.
Aga kui te kohtusite fraktsioonidega, Riigikogu liikmetega, et kuidas see nagu tunne oli näha, et kuskil Või oleks see vastu lihtsalt selle pärast, et kuna näiteks oleks opositsioonis, siis olemegi kõige vastu, mis
minu mõelest olid tegelikult väga mõnusad arutelud. Et ma kõige tõesti kohtusin kõigi kuue fraktsiooniga, minu mõelest olid väga sisukad, päriselt sai rääkida mitte poliitikast, vaid riigikontrollist ja riigikontrolli eesmärkidest, riigikontrolli rollist sellest, mida võiks paremini teha, mida võiks rohkem teha, nii et ei, ma arvan, et need olid väga, väga konstruktiivsed ja arutelud ja ma nii väga ei peatuksigi sellele, et kes vastu on, mis vahet seal on, et eks tööd tuleb tegema hakata.
Mis on sellised suurimad ebaõnnestumised olnud teie nii-öelda karjääri või tööelu jooksul, et millest võiks õppida?
No võt, pikk paus. Ebaõnnestumisi on kindlasti olnud, et kõige rohkem on sageli kahju ajast, kus on millegi ettevalmistumisega aega nähtud, aga ei suuda ka suvirühmi veenda või ei suuda poliitikuid veenda või ei suuda, või noh, mis iganes põhjusel siis suur töö seisma jääb, et ma arvan, et noh, sellised asju ikka jooksul koguneb, ma arvan, et see on kõigil inimestel niimoodi, et ei ole võimalik kõiki mõtteid ja ideid alati realiseerida, aga siis, kus aeg möödes on, siis noh, loomulikult igast kogemust õpib midagi, aga pisut on ikka kahju, kui miski seismale jääb või liigu päris kiiresti.
Aga selline isiklikus plaanis, et noh, aeg on üks väärtus, et on teil mingid, ma ei tea, võtted, nipid, et kuidas te oma tööd korraldate, et asjad ei jääks endal venima või ei tekiks mingid stressi, et on asjad kuhjuvad ja et saaks tehtud?
kõige lihtsam ongi kohe asjad ära teha, et kui tuleb kiri, siis sellele võimalikult kiiresti vastata, kui on lubadus helistada kellegile, siis seda võimalikult kohe teha, et need nii-öelda aega võtab ka see turjal olev koorem teadmises sellest, et mingi hulk asju ootab tegemist, et see koorem, mida kergem see koorem seljas on, seda lihtsamalt ka keerulised asjad lahenevad.
Aga saavutustest rääkida tööalaselt isiklikus elus, mis on sellised, mida...
Tööalaselt, neid on väga palju, mõnikord on sellised väljapoole suhteliselt väikesed asjad, mida isegi ei ole võimalik kirjeldada väga suured protsessid mõttes. Minu enda jaoks on kõige olulisem olnud, kui ma haridussüsteemis töötasin, oli üldres koolivõrk. Et see, kus me nägime, kus juba ju tegelikult... Enne 99. aastat, kui ma läksin sündide järgi, oli ju näha, et rahvastik väheneb, õpilaste arv väheneb, aga otsused ei tahtnud sündida. Et see oli päris keeruline, lisaks sellele veel see süsteem...
Nad ei taha praegu ka eriti.
No ma arvan, et tegelikult on ikkagi rong üsna uljalt liikuma hakkanud ja väga palju on toimunud. Et see oli teema, mida ma oma kolleegidega, Kalle Küttis oli üks nendest kolleegidest, mida me päris tõsiselt hoidsime pidevalt. Kui tuli uus minister, oli see meie teema, kui tuli järgmine minister, oli see meie teema, sellepärast, et no, fakt on see, et ei väga tore on, kui koolid kõik on kodulähedel ja pikka teed minna, aga rahva arvib ka selle, et varsti ei ole meil õpetajad, meil ei ole õpetajatele palka maksta, kõik muu selline, et see, et meie haridussüsteem püsiks tugev, et see efektiivse küsimus oli see, mida ma vaatasin ja siin erinevad arvamused tekitunud riigigümnaasiumide teema, see oli minu jaoks oluline, kus ma nägime, et siis nii-öelda sellisel viisil koostööd omavalitsusega tehes on võimalik koolivõrku kokku tõmmata, leida lahendusi, kvaliteetseid lahendusi keskhariduse pakkumisel ja noh, seda laadi tegevus. Seal ma näen, et see võiks ju öelda, et aeglane, võiks öelda, et me ei ole veel päris lõppu jõudnud, aga vaadates, kus riigis asjad käivad, see on ka poliitilise otsusprotsess seal sees, see on väga keerulised teemad, et siis ma julgeks öelda, et me oleme päris kaugele jõudnud. Üks väljendus, mis on ka rahaline selgelt on see, et ma julgeks öelda, et aastatel kuskil 2011 kuni 13, kus õpetajate palgad ka või 14 isegi olulisel määral tõusid, siis paljuski ligi pool tuli sellest sisemistest ressurssidest. Sest kui seda ei oleks teinud, siis oleks tulnud see kuskilt kellegi teise arvelt võtta. Aga oli võimalik sisemistest ressurssidest seda teha.
Põlva ja Valga sünnitus osakonnat tuleb kinni panna?
Põlva ja Valga sünnitus osakonnat, mina saan aru, et siin on põhiline probleem selles, et millisel viisil infot jagatakse ja teine pool sellest, et kas ka selle avalikusele, kes Põlvas Valgas on suutetud piisavalt arusaadavaks teha, et see on pigem ravi ja kvaliteedi küsimus. Kui kõige rohkemgi just nimelt ravikvaliteedi küsimus, et kas see teenus, mis seal on, et kas selle mahu pealt on võimalik seda kvaliteetselt pakkuda, aga nagu riigis ikka, et otsused ei saa sündida niimoodi, et kuskil otsustatakse ja siis tuleb aktuaalses kaameras uudis, et üldiselt tuleb inimestega nendel teemadel rääkida, tuleb selgitada, kindlasti on neid, kes ei tule nende mõtetega kaasa, aga selle mõttes on avaliku sektori palju suurem roll kui erasektoril kunagi on just nimelt oma ideede eesmärkide selgitamisel, et selliste paugutamistega, kus lihtsalt kuskilt tuleb äkki ja mõne jaoks isegi ootamatult sellega ei jõua kuskile. Eks siin on palju ka emotsionaalselt, et kui kuulata inimesi, kes ühel hetkel ütlevad, et Tartu on liiga kaugel, et ei jõua minna teiselt poolt, teises lause osas öeldakse, et ka Tallinnas käivad inimesed siin sünnitamas. Et seal on seda emotsionaalselt poolt väga palju, aga inimestest ei tohi üle sõita ja nendega tuleb arutada ja perspektiiv tundega otsuseid.
No neid kohti, kus Eestis, ütleme siis sünnitusmaja on sama kaugel kui, ma ei tea, Põlvas Tartu või Valgas Tartu, et neid on ikkagi väga palju kohti.
No, absoluutselt ei ole näiteks ja need asja neid kohti on, aga selles mõttes inimeste emotsiooni, riik on inimeste jaoks, need emotsioonid tuleb arvestada ja tuleb teha jõupingutusi selleks, et otsustest aru saadakse või siis antakse kaasa rääkimise võimalusi need asja.
Koolivõrgu puhul ju ka tegelikult on, noh, üks küsimus on alati, ongi see kvaliteet, et kuidas selle olemasolevate vahenditega ja siis ka väheneva lastarvuga tulevikus. Et kuidas tagada nagu sellist kvaliteetset haridust, et ma olen ise mõelnud, et kas ei oleks aega nagu see asi niimoodi ümber pöörata, et riik võtabki täielikult selle vastutuse selles mõttes endale, et see ei ole ka omavalitsuste korraldada. Mm. Et haridus on nii oluline, las me teeme seda sentraalselt.
Üle Madis on ka päris kirjalikult ju selle ettepaneku kunagi ka kultuurikomisjonile teinud, et Eesti suurust arvestades, kas ei peaks riik võtma üle kogu koolivõrgu juhtimise, siis jah, miks mitte. Aga seda ei saa jälle teha niimoodi, et täna otsustame ja homme teeme, et hetkel on eesmärk see, milles on kokku lepitud, et riik võiks üle võtta keskhariduse taseme. Et tegeleks enam sellega ja siis miks mitte arutada selle üle, et kas siis ka põhihariduse tase riigile peaks tulema. Ma hetkel ei tormaks selle mõttega, aga kindlasti ei ole see asjakohatu suund, kuhu mõtteid mõlgutada. Aga see on üldse laiem küsimus, siis omavalitsuste rollist ja nii edasi, nii et aga noh, mina mõtleks praegu keskhariduse siis riigi vastutusele toomisest eelkõige ja siis mõtleks selt edasi.
Tormamisest rääkides, kui kiiresti 10 kilometrit läbite joostes?
Mul on erinevalt sõltuvalt sellest, kuidas ma olen jõudnud jooksmas käia, et ma ei ole alla 50 minuti jooksnud, nii et minu parim aeg, ma ei täpselt ei mäleta, ma arvan, et mingi netoaeg on kuskil 50 minutit mõned sekundid seal, ma täpselt ei mäleta.
Aga see on üks hobi või selline nii-öelda osa teie
see on,
jooksmine?
See on jah, see on võimalus, kuidas tervist hoida, see on võimalus, kuidas jooksmine on ka suurepärane koht, kui natuke pikem ots teha, kus tulevad aga mõtted muu siis. Et lühitad välja ja oht on see muidugi, et siis ei märka teed ületades, et teed ületad. Et see on alati see nii-öelda nõel peab taskus olema mõtlema, et mõtetega lendu ei läheks.
Teil on pärast 2 last. Ja. Milline isa te olete?
Ma loodan, et mu naine ei kuule, kui meilast kiitma hakkan, et siis te helistab peale saada. Ma üritan kohal olla. Ma üritan kohal olla nende jaoks ja tegelikult ka enda jaoks, et kohal olek tähendab siis nendega koos olla, mitte eelkõige, et oma vanema lapsegiga lommikul me oleme jalakooli, käime kinos, toimetame, pojaga mängime, aga noh, mis seal salata, et tegelikult on sageli õhtuti mõtted töö peal ja kui mingi pinge üleval on, siis eks ikka natuke segab lastega suhtlemist, järgmisel hommikul on kahju sellest kaotada ajast.
Ja siin nagu segame ei lähe, et hariduse teema oli teil pikk aega nagu selline vastutusteema, millega te tegelesite, siis noh, mingil määral kas saate ikka isiklikult tagasi siit, et selle kohta, milline see haridussüsteem on, et kas on see vaade nagu peaks olema erinev, et kantsler või asekantsler ja siis isa?
See on hea küsimus, et ma kunagi, kui küsiti mult, kui ma kantseliks sain, et siis mul lapsi ei olnud. Kas lapsi on? Keegi küsis ja arvas, et see on suur probleem. Ja ma ei saanud aru, millest ta räägib, et miks see peaks suur probleem olema. Aga kui mul esimene laps aastal 2010 sündis, maksin kohe aru saama, et kuidas inimene muutub pärast seda, kui tal lapsed tulevad. Et see suhestumine, see tähelepanu, see on hoopis teist laadi. Ja loomulikult oleks või ütleme see laps koolis, laps lasteaias, ma saan sealt väga palju informatsiooni, küll konkreetse lasteaia kooli kohta, aga kaudselt ka süsteemi kohta, et kindlasti...
See võib olla see väga emotsionaalne, eks? Et, noh, see sama asja, et see hinnangud võivad olla...
Seda küll, ühelt poolt emotsionaalne, teiselt poolt, kui kokkupuud, et vahetult endal ei ole, siis see võib olla ka natuke asjatundmatu, nii et ma arvan, et see keste on seal kuskil vahepeal, lihtsalt ei tohi oma lapse laste ja või koolis toimuva kohta järel süsteemile teha, et siin tuleb lihtsalt kainet mõistus selitada.
Teilt kui saarlaselt ma küsin, kas püsiühendust Muhu ja Mandri vahel või Saarema ja Mandri vahel toetate?
Ma olen Tallinnas elav saarlane ja...
Sündinud olete Kuressaares?
Kuressaares ja ma olen gümnaasiumis ka Kuressaares käinud. Ja mulle meeldib Saarema, kuhu saab praamiga sõita. Aga see tähendab seda, et ikkagi et õige oleks küsida nendelt saarlased, kes Saaremal elavad, et mis mõistlik oleks. See minu romantika selle laevasõidu järgi ei kaalu kindlasti üle paljud ettevõtjate või siis seal veel silla puudumise tõttu mitte olevat ettevõtjate elanike võimalike kannatusi. Et kui minult küsida, siis ma ise ei teeks. Aga nagu te ennem ütlesite, et kui ma ise otsustada saaksin, et no antud juhul, kas ma siis teeks, ei, siis ma küsiks neilt inimestelt, kes saarel elavad, ütlevad, mis sa tahaksid. et ma siin...
Kas seal on võimalik mingit konsensus saavutada saarlaste vahel selles küsimuses? Kuulame erinevaid poolt vastu.
Ausalt, ma ei teagi, kuidas vahekord seal nende poolt ja vastu on, et tõenäoliselt seal ikka ja, tõsine vaidlus on, et ma ei tea. Mina ei teeks, aga saarlased las otsustavad ise, kes seal Saaremaal päriselt elavad.
Te olete üle 10 aasta olnud tööl kantsler, asekantslerina kahes ministeeriumis, et selle tausta pealt, kas riigiasutuste Tallinnast välja kolimine on mõistlik?
Ja ma ju olen Tartus töötanud haridusteadusministeeriumiga, et päris algusest peale, kui ta sinna läks ja noh, ma julgen öelda, et eks ta toimib seal ka praegu niimoodi, et ega seal mingit suurt probleemi ei ole. Et võib-olla...
Selle puhul on öeldud, et see ministeerium koliti sinna sellepärast, et minister oli Tartus pärit.
No võt, eks üldiselt ei ole ju nii Eestis, et valitsuse seadus saab muuta ainult üks minister. Seal on vähemalt mingi kriitiline hulk riigikogu liikmed, kes selle otsuse peavad tegema, nii et päris niimoodi Eestis onneks ei saa, et üks inimene otsustab. Aga noh, võib-olla ma nüüd tagantjärgi tarkusin ütleks, et võib-olla kõige parem ei ole, kui ministeerium on väljaspool Tallinna. Noh, toimib, ei ole probleeme, vaan ka haridusministeerium toimib väga hästi siia maani, aga et kui siis mõelda sellistest suurtesse keskustest mõnda rakendusasutuste viimist. Aga noh, eks seal peaks ikkagi vaatama seda, kas seal on ka see vastav kompetents olemas, kes seda tööd teeb ja et noh, see selles mõttes peaks arvestama kõike seda.
Kui te alustasite avalikus sektoris karjääri 99. aastasel teises pooles, et siis enne seda te olite, ma vaatasin, Civis Eesti Kaupmeeste Liidu tegevdirektor. Et miks te otsustasite minna avaliku sektoris? Pooltist aastat vist olid see liidu tegevdirektori ametis. Et kas sellise aeg oli nii keeruline, et tundus, et nii-öelda riigileib on küll õhem, aga pikem?
Mitu asja. Et tegelikult kui mõelda aastast 1999, siis see ei olnud väga populaarne valik. Et avalik sektor ei olnud väga selline koht, kui oleks tohutu tung olnud ja kui ma seal rääksin nende ettevõtjatega, kes ma siin olid palganud, siis nad arvasid, et ma olen hulluks läinud. Et miks ma lähen. Aga seal oli mitu põhjust. Esiteks olid mõned inimesed, kes avalik sektoris juba olid. Ma olin ju õigusteadust õppinud aina. Kutsusid ja ütlesid, et on selline koht vabane, et kandideeri, mine sinna ja mõtlesin, läksin ja nii läkski.
Kui te läksite, algus olite nõunik, te olite siis seal 22-23 aastane, arvutasin ma õigesti tagasi. Mõtlen, et te olite noor inimene, et mis nõu nii noor inimene saab üldse anda?
Ma olin nähtavasti siis umbes 22-23, see on õige arvestus. Noh, see nimede maagi on üks esi küsimus, on mis on tööülesanded on. Et tööülesanded olid tollal, jah, oli õigusnõunik, need olid seotud siis mitte õigusloomeliste küsimustega ministeeriumis lepingud, ülevaatamine, käskirjad ja kõik muu selline, et nimi nõunik, eks tegelikult tuli teha sellist tööd, mida lihtsalt jurist peab tegema.
Mäletan, kunagi Jaak Leiman on ka endine minister on öelnud, et tema nagu kritiseerinud seda, et Eesti ministeriumites, et on nõunike positsioonidel on inimesed, kes tegelikult, noh, kellel on vähe sellist elukogemust olnud, et nad on nagu, noh, et ta ei täida oma rolli ja võib-olla see eesmärk on üldse teie.
No minu hüpotees on see, et kunagi see nii-öelda palgasüsteemid, et on natuke soperdetis ameti nimetuste hierarhia ära, kus väga pikalt oli üks nii-öelda palgaskaala, kus selleks, et normaalselt palka maksta pidi vähemalt kuskile nõunikuks jõudma. Ja seetõttu kõik täiesti auväärsed, mis ka ju välisriikides on ja Euroopa komisjoni ekspert, spetsialist, peaspetsialist, et noh, see tähendus omandas hoopis teise varjund, et ma arvan, et siin lihtsalt nii-öelda palgasüsteemi kaudu jõuti ameti nimetusteni.
Üks selline noh, kriitika, mis oleks võinud tekkida, kui keegi oleks tahtnud väga teie kandideerimise vastu olla, mida nüüd siin meedias on viimasel ajal Postimees kirjutatud, et oli see Põltsama ametikooli praktikahoone ehitamiseks, et selle taust on selline kuulatel, et 2014 vist jaanuaris see hoone avati, 3,35 miljonit eurot läks maksma, euro rahat 2 miljonit ja siis pool aastat hiljem otsustati, et 2015. aasta sügisest sinna nagu enam õpilasi ei võeta, et kas, no ütleme, kas see on nagu selline asi, mis, või miks see nagu nii untsu läks või valesti läks, et praegu on nagu absurdne olukord, seda peab kütma, peab hoidma nagu töös sellepärast, et mitte me ei peaks maksma seda raha Euroopa Liidul tagasi.
Mm. Ja see on suurem teema, et kui me tuleme selle aasta 2014 juurde, siis tegelikult ootas sellel hetkel investeeringuid või oli otsustatud investeeringud ka seal kõrval olevates hoonetesse, seal Aleksandri kool või mis ta on traditsioonidega. Ja see oli tegelikult see hetk, kus oli näha, et sellel kohal ei ole perspektiivi. Et investeering otsud sünnivad pika perspektiiviga. Ja ei saa eitada, et seal on ka poliitiline moment juures, kus hinnatakse, kus piirkonda, missugust raha läheb. Ja need otsused tehti, noh, kuna ma ei tea, seda küsite, siis ma ei oska täpselt aasta arvu öelda, aga need tehti, kui 2014 valmis sai, noh, tõenäoliselt on kuskil 5 aastat varem tehtud Euroopa vahendid ja need asi. On investeeringute nimekiri kinnitatud ja sellel hetkel prognoositi õpilaste arvu ühel viisil. Ja kui saabus aasta 2014, see ei ole seotud selle hoone valimisega mitte, vaid sellega, et kas teeme edasi investeeringud, kus oleks veel läinud miljoneid ja miljoneid, siis vastu pidi olime väga selgelt seisukohal, kuigi ka väljast oli väga tugevat survet, et kool tuleks sulgeda ja sellega ei tuleks edasi minna. Sellepärast, et see hoone, mis siin jäi, seda on põhimõtteliselt võimalik kasutada ka millekski muuks. Aga investeering teha koolijoonesse, et siis ei ole sellega mitte midagi teha. Mis sellele eelnes, oli see, et pakuti Põltsamaa kohalikul omavalitsusel panem gümnaasiumi ja kutsekooli kokku. Vaatame, et selle pinnalt võib-olla me suudame ka seda kutseõpet seal hoida. Ei tuldud sellega kaasa. Ja siis tõepoolest minu meelest oli tollal minister Jevgeni Ossinovski, kes kuu aega enne valimisi pani kooli kinni. Mis on tegelikult iseenesest fenomenaalne, mida ma kohanud ei ole, sellepärast, et nii-öelda aastane edasi lükkamine oleks tähendanud suuremat kulu. Nii et tegelikult, nii jabur kui see ei ole, siis selle kinnepanek oli säästuprojekt, mitte kuluprojekt. Et jah, aga tehti vale otsus umbes 5 aastat varem, sellepärast, et prognoos näitas seda, et Põltsamaa on koht, kus õpilise jätkub ei jätkunud. Et ma arvan, et targem oli see joon sellel hetkel vahele tõmmata, kui nüüd kuskil 5 aasta pärast või tänasel päeval avastada, et me tegime veel suurem investeeringu ja lapsi ei ole seal.
Et see noh, mingil määral on nagu ka see loomulik siis, et me noh, teemegi, kuna need otsused on pika aja tagant, et me võimegi...
Ma arvan,
nagu
see ei ole loomulik, see on jabur. Selles mõttes ma olen ikkagi teiega nõus, et kui maja saab valmis, et sellist olukorda ei tohiks tekida, kus suur investeering tehakse ära ja ütleme siis eesmärgi pärast kasutust ei leia. Et ma arvan, et sellele kindlasti õigustust ei ole ja see on vale planeerimine. Ja kindlasti ma siiski jätaks ütlema, et ma rõhutan alati investeeringut juures ka seda poliitilist momenti, kus vaadatakse regionaalset ühtsust, kus igale poole natuke raha läheks ja nii edasi. Aga see oli, ma ei viska seda palli, kuskil ma olen sellega ametnikud, kes leidsid, et sellel koolil on perspektiivi. Et see oli viga ja ma arvan, et see ei ole normaalne.
Kui meil hakkab saata aeg läbi saama, et kui võtta nagu see teie intervju nüüd kokku ja mõelda sellele, et asute järgmisest nädalast uude ametisse, et mis on nagu selline teie noh, eesmärgid selles uus ametis riigikontrollerina ja mis oleks need, kui me 5 aasta pärast räägime, et ma kuulan selle salvestuse üle ja siis saame anda teile siin hindeid 5, 3, 4, 2.
Et kas olen ebaõnnestunud mitte? Et riigikogus kohtudes ma sain mitmeid nii-öelda hinnanguid sealt, et mis oleks need olulised teemad. Seal toodi välja kohalike omavalitsuste üle tihedam järelevalve teostamine, toodi kaitsevaldkond üles, et ma ise näeksin selle fookusteemadena just nimelt sellised struktuursed reformid, et eesmärgid, kuidas on täidetud, mis on mõju. Suurinvesteeringud on kindlasti oluline teema. Ja võibolla kõige rohkem see teema, mis et riigikontrolli peaks nii väga vaatama ainult seda, kuidas riigi asutuste sees toimuvad protsessid, vaid nii-öelda jõudma ka teenusteni, ehk mis on riigi elanike vahel, ehk avalikud teenused, et kas nad on vajalikud, kas need osutakse efektiivselt, kas see ole dubleerimist ja kui üldiselt, kui seadust lugeda, siis me kipume arvama, et see, mille üle riigikontrolli peab järelult teostama, on ainult rahakasutus. Aga mina tooks teise mõõtme sisse on see, et me peaks hindama ka seda, et kui palju me inimeste aega raiskame. Et kas siis elanike aega, kas siis ministeeriumide oma vahel aeg on ressurss, selle saab rahas ümber panna. Ma arvan, et ma ei tea seda metoodikat, eks seda tuleb kolleegidega arutada, aga me võiksime hakata ka vaatama seda, et me ei raiskaks elanike ametnik ettevõtjate aega. Ja see võiks olla kindlasti selle avalike teenust kui sellest, kui prioriteedist räägin koht, kus võiks rohkem tähelepanu pöörata. Mitte ainult kulu, vaid ka see nüüd ajafaktor, mis seal juures on.
Aga kui laiemalt, et mõtlete välja, et ei ole see mitte selles ametipositsioonil, mis on need sellised Eesti ühiskonna ma ei tea, suurimad väljakutsed või mis te nagu ise näete, et mis oleks vaja tõsta sellisesse fookusesse avaliku debatti, mille üle aasta pärast vaielda või natuke vähem kui valimised on?
Minu mõelest võiks inimesed elada palgast selles mõttes. Ja mitte toetustest, vaid palgast ja me võiksime mõelda, toetused peab ka olema, ma ei ütle, et toetused peab olema. Ja minu mõelest selline kõige valusam küsimus või lahendamist vajav pundar on see, kuidas me väärtuslikumad töödseks teha. Et me, kui ma siin ennem rääksin sotsiaalministeeriumi sellest fookuse muutusest, et siis kui me mõõdame seda, nii-öelda me eesmärke seama selle, kas inimene on tööl või mitte, siis Eestisuguse riigi jaoks on liiga vähe. Me peame vaatama seda, mis tööd ta teeb ja kui väärtuslikku tööd ta teeb. Ja ma arvan, et inimesed tahavad tööd teha. Väga paljud inimesed oskavad, enamus eestlasi oskab väga hästi tööd teha ja neid teisi on võimalik ka koolitada, et see inimesed võiksid nii-öelda väärtusahelas hakata ja me võiksime jõuda sinna, kus inimesed teevad nii-öelda väärtusahelas rohkem väärtust.
Aitäh, Janar Holm, et stuudiusse tulite, soovin teile edu, teil on nüüd 5 aastat selline tööpõld ees ootamas ja tõenäoliselt tööd jätkub ja loodame, et kohtume siin raadiostuudios veel, kui olete mõni aeg ametis olnud ja saame rääkida juba riigikontrolli teemadest täpsemalt.
Kindlasti.
Aitäh ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.